Efeso Kapitulo 5. Kamo mga aking padangat nin Dios, kaya maghinguwa kamong maginsiring sa iya. Maglakaw kamo sa pagkamuot, siring na si Kristo namuot sa to. Idinusay niya sa iyang buhay para sa to, bilang mahamot na dulot asin sakripisyo sa Dios. Hulita kamo ang banwaan nin Dios, bakong tama na maunabihan nindo ang mga bagay manungod sa karigsukan, kadustaan o kapasluan. Bako man maninigo sa indo na magtaram nin rapsak, magurulay na mayo nin halaga, o magkalwag na sala, kundi magpasalamat kamo sa Dios. Aram nindo na ang taong marigsok, udusta, o paslo, ang kapasluan sa rumpagsamba sa Dios Dios, dai magkakaiguanin pamana sa kahadian ni Kristo asin nin Dios. Dai kamo magpadaya sa kiisay mana nagsasabi kan mga bagay na mayo nin kahulugan. An mga bagay na iyan ang dahilan kan pag-abot kan kaanggutan nin Dios sa mga dai nagkukuyog sa iya. Kaya dai nanggad kamo makilabot sa siring na mga tawo. Kaito nasa kadiklumang kamo. Alagad po na magin sa diri kamo nin kagurangnan. Nasa liwanag na kamo. Kaya maglakaw kamo siring sa mga aki nin liwanag. Ulitaan bunga nin liwanag makukuha sa lambang karahayan, katanusan sa kakatotohan. Maghinguwa kamong manuudan ani ikinakaugmanin kagurangnan. Day kamo mag-ayon sa mga mayong halagang gibonin kadikluman, kundi ihayag nindo sa liwanag ang mga gibong iyan. Makasusupog maski ang pagsambit kan mga bagay na ginigibonin da sa hilom. Kun ang gabos na bagay mahayag sa liwanag, maihiling nanggad ang totoong kamuktakan ka iyan. Huli taan anuman na nahahayag, nagiging liwanag, kaya sinasabi,
pagmata, ika na natuturo, magbangon ka hali sa mga gadan, asin liliwanagan ka ni Kristo.
Kaya mag-ingat kamo sa saindong pamumuhay, mamuhay kamo siring sa mga madunong, bakong siring sa mga tawong mangmang. Pakarahayon nindo ang paggamit kan panahon, huli taan mga aldaw ngunyan maraot. Day kamo magin lulong, kundi hinguwaon nindong masabutan kung ano ang kabutan ng kagurangnan sa indo. Day kamo magburat, huli tamararaot ang buhay nindo, kundi mapanulugod kamo kan espiritu. Magurulay kamo sa paagi ng mga salmo, himno sa ka mga banal na awit. Mag-awit kamo nin mga himno sa ka mga salmo sa kagurangnan na nasa puso ang pag-umaw sa iya. Daanay na magpasalamat kamo sa Diyos Ama para sa gabos na bagay, sa ngaran ni Hesukristo na sa tung kagurangnan. Magkinuyog-kuyugan kamo bilang paggalang kay Kristo. Mga babae, magpasakop kamo sa saindong agom, siring kan pagpasakop nindo sa kagurangnan. Hulitaan lalaki iyo ang payokan sa iyang agom. Siring na si Kristo iyo ang payokan simbahan na sa iyang hawak. Asin siya mismo ang paraligtas ka iyan. Kaya siring na ang simbahan sakop ni Kristo. An mga babae dapat man na magpasakop sa saindang agom sa gabos na bagay. Mga lalaki, kamuotan nindoan sa indong agom, siring kan pagkamuot ni Kristo sa simbahan. Idinusay niyan sa iyang buhay para sa simbahan. Nganing mapabanal iyan. Pakalinigin niya kayan sa paagi kan tubig sa kakantataramon. Ginibo niya ini nganing iatubang niya sa sadiri niya ang simbahan na magayon. Banal, mayo nin kanitnan. Mayong digta o kurundot o anuman na arog ka iyan. Dapat kamuotan kan mga lalaki ang sa indang agom. Siring kan pagkamuot ninda sa sadiri nindang hawak. Ang lalaking namumuot sa agom niya, namumuot sa saiya mansana. Mayo ni nauungi sa sadiri niyang hawak, kundi pinapakakan iyan sa kainaataman. Arog kan ginigibo ni Kristo sa simbahan. Mga kabtang kita kan hawak ni Kristo. Siring sa nasusurat,
huli ka ini babayaan kang lalaki ang sa iyang ama sa kaina. Dangan masaro sa iyang agom, asin ang duwa magiging saro.
Ini dakulang misteryo. Ini sinasabi ko dapit kay Kristo asin sa simbahan. Ini sinasabi ko man sa indo. Dapat namamuotan kang lambang lalaki ang sa iyang agom, siring kang pagkamuot niya sa sadiri niya. Dapat galangan kang lambang babae ang sa iyang agom.